Ir 5. aprīlis, pulkstens 18:36. Mēs divi draugi dodamies savā pirmajā Ukrainas bēgļu glābšanas misijā. Tagad mēs izbraucam no Rīgas. Gala mērķis mums ir Polijas pierobežas pilsēta Helma. Braucam 8-vietīgajā busā, piekrauts pilns, līdz lūpai ar dažādām bērniem nepieciešamām drēbītēm, apaviem un bērnu lietiņām. Bez mums diviem busā ir arī ukraiņa meitene. Viņa nav viena, viņa ir kopā ar savu kaķi. Kaķis ir melns kā ogle, un tāpēc arī kaķim vārds ir oglīte.
Kaķis, teiktu, pa brīdim ieņaudās savā kaķu valodā. Un tā kā modinātājs mums te neļauj neiemikt, neiesnausties. Mēs te tādā kaķa dziesmā, kaķu dziesmas pavadīti, turpinam ceļu. Kaķim nepatīk, ka brauc ātrāk pa 80 km/h, tad viņš paliek tāds mazliet tramīgs. Bet neskatoties uz to, viņš staigā pa mašīnu viskaukur, osnī, viskaukur bāž savu purniņu, ziņkārīgs, un ik pa brīdim ieņaudās. Nu, meitenēm runā krievu valodā, un viņa ir no Ukrainas galvaspilsētas Kievas. Viņa droši vien arī runā ukrainis, bet mēs nezinām, mēs neesam vēl tik labi iepazinušies, neesam pajautājuši viņai šo te. Viņa tagad dodās uz Varšavu, uz Polijas galvaspilsētu pie saviem pazīstamajiem, kas viņu aicina. Tur viņai būs mazlietiņa jautrāka kompānija, jo Latvijā viņa bija ar savu draudzeni un kaķi tikai, bet tagad viņa brauc pie saviem radiniekiem vai pazīstamajiem.
Esam izbraukuši tikko no Bielostokas. Pulkstens 1 naktī izlēdām Viktoriju ar kaķi stacijā, kur viņām tālāk plāns doties uz Varšavu ar vilcienu. Mēs turpinām braukt uz Helmu.
Nu, interesanti. Pasākums sāk uzņemt gaitu. Mēs esam ieradušies agrā rīta stundā 5:40 Dorohutskas pierobežas pilsētā, kur ir noliktava ukraiņu bēgļu šīm te saziedotajām mantām. Protams, šeit neviens tādā agrā rīta stundā nav. Mēs mierīgi novietojam auto pretī vārtiem un nepaiet ne pusotra divas minūtes, kā mums piebrauc klāt zaļš pierobežs trafarēts džips un noliek mierā valūdz laipni dokuments, prasa, kas mēs tādi esam, ko mēs tad daram, kāpēc mēs te stāvam vispārībā pie vārtiem. Pajautāja, pabāz deguni iekšā, paskatījās mašīnā, redzēja pilns ar kastēm, prasīja, kas par preci. Tiklīdz mēs pateicām, ka tas ir ukraiņu bēgļiem. Tā uzreiz tāda sapratne lielāk izveidojās. Pases tika paņemts mašīnā. Savos datoriņos pārbaudīja, kas mēs esam par putniņiem. Nu, un tad, kad viss izrādījās labi, laipni atgriez dokumentus. Nu, tā mēs te stāvam tagad, agrā rīta stundā. Ha! Domā, ka mēs tur baigi ilgi gaidījām? Nē, nemaz. Mēs balējam kārtīgi un arī citus iesaistījām mūsu balītē. Tad, kad otro riņķi apgāja klauvējot, tad gan viens čalīts iekšā sakustējās un tādām treniņu biksēm samiegu tām acīm iznāca ārā. Pat nejautāja, kas mēs tādi esam. uzvilks darbcimts un teica, lai piedzen automašīnu klāt pie mājas un piedzenām auto un trietā klusēdami izkrāvām preci. Tika pieņemta iepriekš izrakstītā pavadzīme, parakstījās, paspied mums roku, pateica paldies par to, kad esam atbraukuši, atveduši, nu un šķīrāmies kā draugi. Un tagad esam piebraukuši pie kā šito pilsētu sauc?
Helma?
Pie Helmas pilsētas baznīcas, te ir tāds satikšanās tā kā vieta. Domājam, ko darīt. Informēsim. Ir 6. aprīļa priekšpusdiena, pulkstens 11.20. Jāsaka, atkal esam novērtējuši, cik tas ir daudz, kad tev ir matracīts, kad tev ir sedziņa, jo divas stundas mums iznāca iesnausties pēc garā vakardienas pārbrauciena Baptistu draudzes centrā Helmas pilsētā. Tur mūs mīļi sagaidīja, ierādīja katram istabiņu, parādīja virtuvīti. Virtuvē varējām uzsmērēt sviestmaizi, iedzert siltu tēju par mums. Kārtīgi parūpējās un pats galvenais varējām iesnausties. Tagad esam moži, pamodušies. Mums ir mašīnā jauni draugi. Mums ir vecmāmiņa, kas ir no Mariupoles aplenkuma izkļūs ārā. Arī ar brīvprātīgo palīdzību. Vēlāk varbūt pastāstīšu to stāstu. Bet viņi ir sveiki un veseli, mazliet viņi uztraukusies, dodās uz Rīgu. Mums ir arī jauna ģimenīte, mamma un divi bērni, kuri dodās uz Kandavu. Kandavā viņus sagaidīs arī cilvēki. Puikam tiek nodrošināta basketbola spēlēšanas iespēja. Puikas sporto basketbola spēlē. Un esam uzsākuši tagad ceļu, atpakaļ ceļu. Braucot uz Varšavu, ierodzījām pirmo tādu lielo kaut kādu konvoju. Militārās mašīnas brauc policijas pavadībā, kaut kāds 20 gabals pretī pabrauca. Smuki dodās uz robežu, nu, visticamāk, kad ukraiņiem palīdzība.
Tojamies mājām, vēl gan ceļš ir diezgan tāls. Bišķiņais kauņas kādu gabalu esam un doma ir aizvest Mariupoles tanti uz mājām un tad iebraukt uzēst kaut kādas vakariņas ar mammu un ukraiņu mammu un diviem viņas bērniem. Un tad vēl aizbraukt aizvest viņas līdz līdz Kandavai. Un nu, visticamāk tas jau būs kaut kur ap vieniem, pusvieniem.
Nu, ir 6. aprīļa vakars, pulkstens 22.35. Ilgi gaidītais brīdis tuvojas un ar prieku piezvanam vecmāmiņas meitai Irai un sakam, ka drīz ieradīsimies, lai sagaida mūs. Iebraucam Rīgas klusajā centrā, patiešām klusajās ieliņās un redzam vārtu vēlvzem, kuras no lietas patvērušies radinieki jau gaida mūs. Atveram busiņas līddurvis un izvestā vecmāmiņa no Mariupoles aplenkuma sadodās rokās ar savu meitu, apskaujas, raud sākumā viņas, tad arī pārējiem paliek acis slapjas, nelaiž viens otru roku vaļā, turās kopā, es stāvu klusēju netālu. Pateikt neko nevaru un arī nevajag. Un tā mēs stāvam viens otram pretī skumju smaidam un šķiramies. Jo tālāk ceļš uz Kandavu nākamā ģimene jau gaida. Nākamajā rītā uzrakstīju meitenei, ko mēs vedām uz Helmi.
ar viņu skaķi Ogle. Uzrakstījām ziņu, gribējām pajautāt. Mēs viņu izlaidām Belastokas dzelzceļa stacijā. Un uzrakstījām ziņu un gribējām pajautāt, nu, vai viņa ir veiksmīgi aizbraukusi no Belastokas līdz Varšavai, kā viņa tur bija ieplānojusi. Jo mēs viņu Belastokā izlaidām ārā kaut kādā pusnaktī, kad viss tumšs un gribējās saprast, vai viņa ir tikusi veiksmīgi galā. Un viņa mums laipni atraksta, tur pasakās par palīdzību, pasakās paldies, kad esam tur aizveduši, un viņa saka, kad ar viņu viss ir labi, viņa jau ir nokļuvusi pie saviem radiniekiem Varšavā, un ka Belastokā viņu pamanījuši policisti un paņēmuši tur pie sevīm, pabarojuši viņu un kaķi laikam arī, un par viņiem parūpējušies, līdz kamēr bijis vilciens jāgaida. Un ka viņi ir tik patīkami pārsteigti, ka šāda palīdzība ir pilnīgi gandrīz visur, kur viņi dodas, un ka viņi ir laimīgi un kad priecīgi par iepazīšanos, un tik tā arī mēs ar tādiem laipniem vārdiem viens no otra atvadījāmies, un prieks bija dzirdēt, kad viss tik labi ir sanācis un noticis.
Nu ko, viens posms ir noslēdzies. Tātad Rīga, Belastoka, Helme, turpceļš, Helme, Varšava, Rīga, atpakaļceļš, kopā aptuveni 32 stundās, 2000 kilometri. Tāds īsts atskats par visu, bēgļu centrs, tā darbinieki, šoferi, koordinātori, operatori, noliktavas cilvēki, gan Latvijā, arī Polijā, draudzes centrs, ēdnīcas, pavāri, apkopējis, neskaitām palīgi, policisti, pat muitnieki, robežsargi, visi. Nu tā varētu teikt, tēlaini izsakoties, ir sadevušies rokās un ar līdzietību viens otru atbalstu. Pasmaida, pieiet klāt, paņemais rokas, ja vajag, kur pabīda, piedāvā savu palīdzīgo atbalstu. Nu visi dara, vienmēr sakot, ko var un pat šķiet arī vairāk. Jā, varbūt ir nogurums, tur neizgulēts skatiens, kāda tikko parādījusies krunka zem acīm, tomēr nevienā brīdī nešķiet, ka kādam tur nav spēka vai nav motivācijas, ka kāds ir saīdzis vai atrodas nepareizā vietā un laikā. Visi, nu kā skudras, dara savu darbu pa smilšgraudiņam, pa skujas gabalam, pa zāles stiebram, visi būvē kopīgu māju. Es savam draugam jautāju, nu ko, varbūt vēl vien riņķīti? Viņš savā lēmprātībā saka, ka jādara. Mēs brauksim atkal.